tajaajilli interneetii bilbila mobaayilii bilbila idilee oromiyaa lixaa godinaalee wandaggaa afranitti addaan cituun heera biyyattii irratti mirgaa yaadoo fi bilisaan ibsachuu ragga'e sarbuurra dabre labsii telekoomunikeeshinii biyyattii waliin wal faalleessa jedhan hayyoonni gaazexeessotaa fi koomunikeeshinii. Haalli tasgabbii biyyattii irratti danqaa yeroo uumu tajaajiloonni tokko tokko akka addaan citan kan beekamu ta'ullee yeroo ammaa kanatti haalli tajaajiloota bilbilaaf interneetii addaan citu kun immoo baay'ee kan addaati jechuudhaan barataan barnootaa doktorummaa Nagaaf Tasgabbii Yuunivarsiitii Finfinnee dubbatee jira. Naakor Malkaatu hayyoota kana dubbisuudhaan gabaase.
Oromiyaa lixaa godinaalee wallaggaa afranitti tajaajilli bilbil sochii bilbila idilee fi interneetii erga addaan citee guyyootni 10 darban jedhan jiraataan godina Hooroo Guduroo wallaggaa sababa nageenya koo sodaadhuuf maqaa koo dubbachuun barbaadu jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafatan tokko.
Uummanni magaalaa baadiyyaatti argachaa jira. Uummanni baay'ee rakkataa jira. Hundumaadhaan cufameera neetworkiis. Waan hundi wanti tos ma'uuf gurgurus immoo neetworkii kana waan tokko walitti tuunnamuu fi gaba gidduu galeessaatti daldala bunaadhaan kan wal quunnamanii jiru. Amma hojjaan adda ajjitee jira. Namoonni waan argachuu hin dandeenye. Nama dhukkubsatee illee gaafa argachuu hin dandeenye. Rakkina guddaa jira.
Dhimma kana irratti hayyoota gaazexeessummaaf koomunikeeshinii akkasumas Nagaaf Tasgabbii dubbisnee turre. Piroofeesara Garqaaraa Daannoo Indaaluu barsiisaa gaazexeessummaa Yuunivarsiitii Ambootii barnoota isaanii doktorummaa immoo Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaa Yuunisaa jedhamutti barataa jiru. Mootummaan Oromiyaa lixaa qofa adda baasuun tajaajila bilbilaaf interneetii dhorkachuun isaa mirga dimookiraasii fi mirga namummaa sarbuudha jedhan kasaaraan isaas guddaadha jechuun dubbatu.
Yaadaa 21ffaa keessaa teekinooloojiitti fayyadamuu eegaa roobinaa guddina biyya tokkootiif siyaasa guddina siyaasaatiin guddina dandeettiif guddina hawaasummaatiin ijaarsa biyya tokkootiif teekinooloojiin baay'ee murteessaadha. Har'aa hawaasni gara lixaa kun jarraa intarneetii jarraa moobaayilii jabu jechuun addunyaan isaan dhaga'uu danda'u jarri rakkoo isaanii hirachuu danda'an gama mootummaatiif wanti jiru waan obsaa kan hin qabne wayii fakkaata. Rakkoo sana agartee kan tasgabbeessu rakkoo biraa uumee kabajaara osoo hin taane mirga koominikeeshinii hawaasaa akkasumas mirga dimokiraasii hawaasa sanaa yaada isaa ibsachuu qabu koominikeeshinii mootummaarra ol taa'e sanaa irraa bulqanii miti kan naannoo sun tasgabbaa qabu jedhee yaada hawaasni mukkifamee bakka sanatti miidhaan adda addaa dhagaa jiru sun agartee dhagahamu yoo ta'e agartee kun jaarraa 21ffaa osoo hin taane jaarraa hedduu booddee deebi'uu ta'a. Mirga ilma namaa mirga namummaa sadarkaa ijjidaa addunyaatti ol taa'e wajjin wal dhiita jedhee yaada kun kisaanaadha. Akka sabaatti kisaanaadha. Akka biyyaattis kisaanaadha. Akka kanatti agartee dimokiraasiin ijaarra jennee biyyi kun gara fuulduraatti eegaa jiruyyuu gara keellaatti waan deebisu ta'a jedheen keessa kiyyaanii yaada.
Yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota doktorummaa isaanii sabquunnamtiif koomunikeeshiniin kan barataa jiran Gizaachuu Namoomsaa gama isaaniitiin addaan cituun tajaajiloota kanneenii dhiibbaa xiyyaada hawaasaa irratti qabu olaanaadha erga jedhaniin booda dabsii telekoomunikeeshinii biyyattiin baafattees kan cabsee jechuun dubbatu.
Kan inni miidhu siyaasa dinagdee biyya qofa osoo hin ta'in sammuu dhala namaa irratti shoora olaanaa qaba. Sammuun dhala namaa waa odeeffannoo arguu ga'uu odeeffachuu jaalladha. Kun immoo jaarraa 21ffaa keessatti mirga sarbamu taanaan mootummaa kanaaf karaan badiisaa inni guddaan isa kanadhaa telekoomunikeeshiniin kan inni qabamee jiru mootummaatiin ta'uun isaa dhiibbaa guddaas ga'ee jira. Labsiiwwan kanaan dura bara 1996 bara 2002 akkasumas bara 2012 labsiiwwan adda addaa telekoomunikeeshiniitiin ba'anii hojiirra oolanii labsiiwwan kunniin hunduu kanneen itti fayyadamiinsa sabaa fi dablammoota adda addaa maamiltoota adda addaa telee kana fayyadamaniif haala mijeessan hojiitiin sadan tokko jiru. Isaan illee yeroo ammaa kana haalli isaan itti dhabanii jiran kan ibsaa jiru haala amma deemaa jiru kun jechuun dhimmoonni sadan kunniin odeeffannoo qulqullaawaa fi waayitaawaa ta'e dhala namaatiif kennuudha. Waan ta'e yeroon barbaadu sirna gabaa wal dorgommii keessatti dagaage haala inni itti hojiirra oolu irratti hojjechuudha. Kun immoo isa tokkoffaa kana hojiirra oolchuuf sirriitti kan tajaajilu jechuudha. Karaa biraan haala qaqqabamuu fi dhaga'amuu odeeffannoowwan adda addaa itti fayyadamiinsa maamiltootaa walitti qabatee sirriitti eeramanii jiru. Yeroo ammaa kana kanneen dhabnes isaanuma kana.
Addaan cituun tajaajila bilbilaaf interneetii maqaa gaarii biyyatti balleessuurra darbee haalli Oromiyaa lixaa jiru tajaajila kana. Addaan kan kuchisiisu miti kan jedhan ammoo Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa doktorummaa Nagaaf Tasgabbii Qananii Jibaati.
Naannoleen kun dinagdeen baye be kamo da ke sumati kanaka kuna ko mishurati salita ko mishurati le ku yerosa kane gate da amma yo kun hirati ta ummani akamin gurgurata kabiya sa akamin bahe hujja sa akamin dinagde sa gurti sa kanje kun amma da shi ke sada je to kuma kun mun mutuma reform ke ke sanjira demokrasi sha kan ci sanjira siyasi ko siyasa bada ina ajira daru fa Allah sai lala jira dotti mirga bilisan socconi fi mirga yada ke tiki socconi tortamette mirga baate hojjechu mirga baate gurgurachu tortamtetti siyaasni ko badaati na fituudhaa hojjeta jechuuni anaaf gaaffii keessa na galcha yowwaa nageenyi biyyattiin baay'ee rakkina guddaarra gahuuf mirgi sabaa sabamoota yeroonni baay'inaan sarbamu command posti yerootti labsamu hin jira garuu interneeti cufuuni ani
warrakko kanaaf furmaata ta'a jedhamis hayyoonni kun akka kanatti dubbatu.
Kan nageenyi naannoo sanaa tasgabbaa'u mootummaan karaa nagaa uummataa ibsuu danda'u haala maqaa isaallee qixa addunyaatti xureessuu hin dandeenye karaa nagaa osoo rakkoon naannaa sanaa furame anaannatti tola. Mootummaan tokko keessoo isaa of ilaalu irra deebi'anii yaaduun barbaachisaadha. Kallattii maraan ani qaamni jiini isaa ilaalu nagaan buusuudhaaf agartee jaarraa 21ffaa keessaa dhibbi yaadaatiin karaa nagaa filachuun yaadaan. Taani haasawuun filannoo nagaa gara nagaatti nama geessuu danda'u mara lafa kaa'anii nagaa yoo buusan saba kana qajeeltota ijaaruu danda'ama. Miidhaan uummatni keessa jiru sun agartee ija namaa jala dhukataa jira. Miidiyaan mootummaa kun illee gadi ba'ee duukaa deemee rakkoo achittumamaa jiru sana kan waraanaas haa ta'u kan fedhe agartee uummataaf ifa gochuu danda'uu qaba. Biyyi kun beekuu qaba nuti dhaga'uu danda'uu qabna. Filannoo ilaalee yoo ta'e saba kanas biyya kanas hawaasa kanas gara fuulduraatti tarkaanfachiisa jiree yaada.
Karaa hedduudhaan uummata quunnamtee yookiin immoo sabaaf dadhabbii sana walitti tasgabbii fi jiraachisuu hin dandeenye. Sistamichi sirna kawwanti beektii dialoog kan jedhu uummataan jiru galeessa kan ta'e siyaasa yookiin sistamii kee boostee uummataa hojiin pilaanii gootee hojiirra kan hojjetu.
Mootummaan gocha kanarraa haala adda addaatiin hojjetachuu qaba ideeyyaan. Telekoomunikeeshiniin bilisummaa mataa isaatiin socho'uu qaba. Kana gochuudhaaf immoo mootummaan jalaa bahuu qaba. Uummatni uguramuu hin qabu. Odeeffannoo kan hin taanaan uummanni mirga argachuu qaba. Oomaan waanti mootummaa yaachessu hin jiru kan yaachessuu qabu haala nagaa uummataa eegsisu qofatu yaadessu qaba. Nagaa dura odeeffannoo dursa odeeffannoon nagaa eegsisuuf waanta baay'ee barbaachisu yeroo gabaabaa keessatti uummatatti barbaadu qabaan jedha.
Tajaajilli bilbilaaf intarneetaa Oromiyaa Lixaatti maaliif akka addaan citee fi yoom akka deebi'ee dhufu beekuuf irra deddeebiin yaallus Itiyoo Telekoom deebiin kennine. Rakkoo isa mudate ilaalchisee ibsanaan kenna jedhus hanga har'aa waan jedheen qabu. Oromiyaa Lixaatti riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo bosonatti hafan irratti mootummaan tarkaanfii fudhachaa jira kan jedhan itti gaafatamaan quunnamtii paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa tajaajilichi maaliif akka addaan citee beekuu baadhus tarkaanfii fudhatamuun kan wal qabatu jechuun gaaffiif deebii torban darbe raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisanii ibsanii turan. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Nakkoon Malkaa Amboorraa.